Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, kita mohon agar Allah di dalam Roh Kudus-Nya menolong kita mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pengharapan yang Tuhan beri kepada kami sebagai orang-orang percaya. Kami sungguh yakin bahwa pada waktu nama dibacakan, maka nama kami akan disebut sebagai orang yang berbagian, turut merasakan dan mengalami kasih karunia Allah di dalam keselamatan, di dalam hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kiranya di dalam pengharapan iman inilah kami boleh menanti kedatangan Tuhan sampai pada waktunya. Berikanlah kepada kami ketekunan supaya kami menanti dengan tekun sampai Tuhan datang kembali. Berikanlah kami kepekaan supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan manakala kami menanti kedatangan-Mu. Jangan biarkan kami tidak paham tentang apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kami lakukan. Jangan biarkan kami tidak mengerti tentang apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kami putuskan selama masih ada kesempatan pada waktu kami menanti kedatangan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kiranya pagi ini sekali lagi Tuhan berfirman kepada kami. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya pada waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sungguh Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mau belajar untuk melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Perikop ini berisi apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan untuk mendapatkan pengajaran dan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Damai Tuhan padamu, Shalom. Saat orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Kini kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu Yerusalem. Yerusalem telah didirikan, jadi kota bersambung rapat. Kesanalah umat bersiarah, bersyukur kepada nama Tuhan. Sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Allah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu.
Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus mengenai apa yang harus dilakukan orang percaya sehingga mereka siap menyambut kedatangan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan.
Berjaga. jaga tiap waktu, supaya kita tetap kuat dan dengan yakin kita siap menghadap
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu aktivitas yang paling menjemukan, yang paling menyebalkan untuk dilakukan adalah menunggu. Saya yakin tidak ada seorang pun juga yang hadir pada pagi ini yang suka menunggu. Lebih-lebih, saudara-saudara, jika menunggu itu dilakukan di dalam ketidakpastian tentang berapa lama atau sampai kapan saya harus menunggu. Menunggunya saja sudah menyebalkan. Apalagi menunggu dalam ketidakpastian tentang waktu. Ambil contoh, saudara pergi ke sebuah rumah makan, lalu saudara memesan makanan atau minuman kepada seorang pramu saji. Dia mencatat pesanan saudara, lalu pramu saji itu berkata, "Mohon ditunggu Bapak, Ibu." Lalu dia masuk ke dalam. Saudara menunggu 15 menit, 30 menit, 60 menit. Makanan yang saudara pesan tidak keluar-keluar. Saya yakin saudara pasti akan memanggil orang itu dan bertanya, "Mana pesanan saya?" Artinya saudara-saudara, saudara tidak ingin berada di dalam satu kondisi menunggu, apalagi menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak ada kepastian. Saudara pasti akan bertanya, kapan makanan saya akan keluar? Kalau 5 menit lagi tidak keluar, mungkin saya akan mengambil keputusan pindah ke rumah makan yang lain. Atau misalnya saudara memesan transportasi ojek online. Seperti biasa setelah kita memesan, saudara-saudara biasanya kita akan dihubungi entah lewat teks atau lewat telepon. Lalu pengemudi akan berkata, mohon ditunggu Pak. Tetapi kalau saudara menunggu sudah setengah jam, sudah 2 jam saudara menunggu dan ojek itu tidak datang, saudara pasti merasa jengkel. Kenapa saya harus menunggu sekian lama? Kalaupun saya harus menunggu, berapa lama lagi saya harus menunggu? Intinya adalah kita ingin sebuah kejelasan, sebuah kepastian. Nah saudara-saudara, ketika kita menunggu memang kegiatan itu sangat menjemukan. Maka terkadang saudara-saudara orang akan melakukan beberapa kegiatan pada waktu dia menunggu untuk mengisi waktunya supaya menunggu itu tidak terasa lama. Kemungkinan yang pertama-tama saudara-saudara yang dilakukan oleh orang adalah menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam kegiatan, supaya pikiran ini jangan terus mengingat-ingat bahwa aku ini sedang menunggu. Karenanya saudara-saudara ada orang yang sambil menunggu, dia mengeluarkan handphonenya lalu kemudian dia mulai bermain dengan handphonenya. Entah itu dia chatting, entah itu dia membaca berita, atau entah itu dia melihat gambar-gambar atau foto-foto, entah dia mengakses media sosial, tetapi handphone adalah teman untuk menunggu. Ada orang yang menunggu sambil membaca buku. Dia keluarkan bukunya, lalu kemudian dia mulai membaca halaman demi halaman, lalu dia mendapatkan satu insight dari membaca, tidak terasa waktunya itu berjalan cukup panjang, tetapi dia bisa melewatinya karena dia membaca buku. Ada orang yang kemudian mengambil headsetnya, lalu kemudian memejamkan matanya sambil menunggu dia tertidur atau memejamkan mata sambil mendengarkan musik. Ada orang yang menunggu dengan cara mengobrol dengan teman di sebelah kanan, teman di sebelah kirinya. Ada orang yang menunggu, saudara-saudara, kemudian mengeluarkan dari tasnya makanan atau snack, lalu dia mulai mengeluarkan camilan dan dia makan snack ringan itu sambil menunggu. Bahkan saudara-saudara, apabila ada orang melakukan kegiatan itu secara multitasking, artinya saudara-saudara dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baru saja saya sebutkan pada waktu yang bersamaan, maka luar biasa saudara-saudara. Jadi sambil menunggu orang bisa memejamkan mata lalu memasang headsetnya lalu sambil makan. Atau sambil menunggu dia langsung utak-utik handphonenya lalu sambil makan sambil mendengarkan musik. Multitasking. Apa bagusnya dari kemungkinan yang pertama ini? Bagusnya adalah mungkin kita tidak merasa bosan dengan menunggu dalam waktu yang terlalu lama. Atau menunggu dalam ketidakpastian. Karena ada banyak hal yang kita lakukan. Tetapi bahayanya adalah begini saudara-saudara. Kita bisa terdistraksi. Artinya apa? Kita tidak lagi fokus pada apa atau pada siapa yang sedang kita tunggu. Jadi pada waktu saudara menunggu, misalnya saudara janjian dengan seseorang, saudara menunggu kedatangan seseorang, lalu kemudian saudara asik membaca buku sambil mendengarkan musik, sambil mengambil camilan, atau saudara memainkan handphone sambil mendengarkan musik, sambil makan, saudara sangat mungkin dengan tiba-tiba orang yang saudara tunggu itu sudah ada di depan saudara, tapi kita tidak sadar bahwa dia sudah ada di depan kita. Artinya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa mengalihkan fokus. Bisa mendistraksi kita dari fokus yang seharusnya kepada dia yang sedang kita tunggu. Lalu kemudian kita beralih fokus pada apa yang sedang kita kerjakan secara multitasking. Saudara, ilustrasi yang pertama ini bisa kita pertanyakan tentang apakah yang bisa kita lakukan pada waktu menunggu kedatangan Tuhan. Bahkan di dalam waktu yang tidak bisa kita tebak kapan. Ada orang saudara mencoba untuk menanti kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi, digenapi. Dengan cara apa saudara? Menyibukkan diri. Dengan cara melakukan banyak hal, banyak pekerjaan, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Melakukan semuanya. Supaya menunggu itu tidak terlalu lama. Supaya menunggu itu tidak terasa membosankan. Tetapi bahayanya saudara-saudara adalah begini. Kita bisa saja tenggelam di dalam kesibukan-kesibukan yang tanpa sadar saudara-saudara membawa kita terus masuk di dalam pusaran rutinitas itu. Dan kemudian kita bisa kehilangan fokus sebetulnya atau sesungguhnya aku sedang menanti Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lakukan adalah kita lupa, kita asik terhisap di dalam pusaran rutinitas itu. Akhirnya fokus kita adalah pada apa yang kita kerjakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi kita tidak lagi menyadari dengan sungguh-sungguh aku sedang menanti Tuhan Yesus. Itu bahayanya. Jadi menanti kedatangan Tuhan dengan mengisinya dan menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan, saudara-saudara, sangat mungkin eksesnya adalah begini, kita bisa kehilangan fokus. Kita bisa fokus kepada asiknya kegiatan yang kita lakukan, tapi kita tidak lagi fokus kepada dia yang sedang kita nantikan. Itu bahayanya. Kemungkinan yang kedua, waktu menunggu adalah orang doing nothing. Atau tidak melakukan apapun. Orang ini saudara-saudara mempunyai alasan bahwa saya ingin fokus di dalam menunggu. Sudah saya akan menunggu. Ya. Ditawarin melakukan ini, dia tidak mau. Ditawarin itu, dia tidak mau. Enggak apa-apa, saya hanya menunggu. Saya hanya akan berdiam diri sambil menunggu dan dengan menunggu itu saya akan tetap berdiam diri. Saudara-saudara, memang kedengarannya orang pada alternatif yang kedua ini bisa fokus. Kedengarannya bisa fokus. Tetapi saudara-saudara, daya tahan manusia di dalam menanti atau melakukan sesuatu secara konstan itu sangat terbatas. Artinya pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk menunggu tanpa melakukan apapun, berapa lama kita bisa bertahan? Lama-lama kita merasa jenuh. Lama-lama kita merasa bosan, ya. Kalau saudara menunggu antrian di ruang praktek dokter dan kalau di ruang praktek itu banyak sekali pasien dan saudara harus menunggu dan tidak melakukan apapun, saudara hanya diam saja. Bosan akan melanda kita. Dan di dalam kebosanan itulah akhirnya lama-lama saudara-saudara kita merasa kesal, kita merasa jengkel, kita merasa marah. Kenapa begitu lama saya harus menunggu? Demikian pula di dalam menanti kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Bahkan Tuhan sendiri tidak menginginkan kita tidak melakukan apapun. Kalau kita membaca di dalam perumpamaan tentang talenta, kepada tiga orang Tuhan itu mempercayakan talenta, tetapi hamba yang ketiga ini adalah hamba yang dicatat tidak melakukan apapun dengan apa yang diberikan oleh tuannya. Sedangkan hamba pertama dan hamba kedua, mereka mengusahakan uang itu dan menghasilkan lipat kali ganda. Tetapi hamba yang ketiga tidak melakukan apapun. Dan di dalam perumpamaan itu kita tahu dengan jelas Tuhan tidak menghendaki hamba-hambanya doing nothing, tidak melakukan apapun. Maka kemungkinan yang kedua juga bukan menjadi pilihan kita. Lalu apa yang menjadi pilihan kita, saudara-saudara? Adalah kemungkinan yang ketiga, yaitu kita menunggu dan kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi sesuatu itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting yang terkait dengan kegiatan menunggu itu sendiri. Artinya saudara-saudara, kita tidak melakukan banyak hal yang bisa membuat kita terdistraksi dari dia yang sedang kita tunggu. Tetapi kita sambil menunggu, ini adalah yang utama, tetapi juga ada hal-hal, ada tugas-tugas, ada pekerjaan-pekerjaan, ada perkara-perkara yang Tuhan mau kita lakukan sambil menunggu, dan perkara-perkara itu tidak akan mengalihkan perhatian kita kepada Yesus yang sedang kita tunggu. Nah, demikian pula saudara-saudara di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata begini, kita, Yesus tidak sedang mengatakan kamu. Dia berkata dengan kata kita, artinya dia dan murid-muridnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah di dalam masa menanti itu. Di dalam masa menanti yang memang kapan waktunya tidak pernah ada seorang pun juga yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengisi waktu menanti itu. Tuhan Yesus katakan kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Artinya ada karya-karya yang tetap saudara dan saya harus kerjakan. Tanpa membuat kita terdistraksi. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita selesaikan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa itu saudara-saudara? Mari kita akan mencoba mempelajarinya dari bagian-bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca. Saudara, yang pertama-tama kita membaca pada hari ini saudara-saudara satu bagian Alkitab yang dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya. Apa yang dicatat di dalam Yesaya pasalnya yang kedua yang hari ini kita baca saudara-saudara adalah satu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan dialami oleh Israel pasca pembuangan. Jadi setelah Israel dibuang maka pemulihan akan terjadi. Jadi memang nubuat ini secara spesifik memang disampaikan untuk konteks bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dibuang. Tetapi Yesaya mengatakan at the end of the story akan ada happy ending story. Dan inilah happy ending story-nya. Itu adalah nubuat tentang apa yang akan dialami Israel nanti setelah sekian tahun mereka dibuang. Tetapi nubuat ini juga adalah satu nubuat yang bersifat eskatologis. Artinya nubuat yang bersifat eskatologis, nubuat ini sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih panjang daripada zaman bangsa Israel sendiri. Nubuat eskatologis adalah nubuat yang terkait dengan akhir zaman. Dan itu adalah sesuatu yang akan digenapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau saudara membaca kitab Nabi Yesaya, apa yang Yesaya sampaikan pada waktu itu berbicara memang tentang konteks Israel yang akan dipulihkan setelah mereka kembali dari pembuangan. Tetapi juga konteks yang lebih jauh adalah konteks eskatologis tentang apa yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang yang terjadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali? Yesaya berkata begini, pada hari-hari terakhir, gunung tempat Tuhan berdiri, tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Saudara, Yesaya mau mengatakan bahwa pada akhir zaman itu, pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kali, dia akan datang sebagai raja. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, Tuhan Yesus berseru-seru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, kerajaan Allah artinya Yesus memanggil semua manusia berdosa untuk datang kembali kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup mereka. Karena itu panggilan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu sudah dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi apa yang sudah dimulai pada kedatangan pertama ini akan dipenuhi atau akan digenapkan nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Di mana Yesus secara penuh betul-betul akan datang sebagai raja. Di atas segala raja. Karena itu Yesaya mengatakan gunung tempat rumah Tuhan itu akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Pada waktu itu Yesaya berkata, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bahkan dikatakan suku-suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali, orang-orang Yahudi tidak menerima dia. Sampai hari ini pun juga demikian. Ada banyak suku, ada banyak bangsa yang sampai detik ini tidak menerima dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi nanti, kata Yesaya, ketika Yesus datang untuk yang kedua kali sebagai raja, dikatakan semua bangsa, seluruh lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, semua suku akan bersujud di hadapan Kristus dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Semua orang akan mengaku Yesus adalah raja. Saudara, satu keadaan yang menarik ketika Yesus menjadi raja, itu dijelaskan pada ayat keempat di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya berkata begini, dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Artinya kerajaan di mana Yesus menjadi raja adalah kerajaan yang adil. Dia akan menjadi hakimnya. Dia akan menjadi wasitnya. Di situ akan ada keadilan, di situ akan ada kebenaran. Nah, yang menarik adalah kalimat yang ada pada ayat 4 di bagian akhir. Maka, kata Yesaya, mereka, siapa itu mereka? Bangsa-bangsa akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Satu fenomena yang dilihat oleh Nabi Yesaya yang dinubuatkan sejak jauh hari adalah bahwa di dalam zaman akhir di mana Yesus memerintah sebagai raja dikatakan semua orang akan hidup di dalam damai. Peaceful. Dikatakan orang yang tadinya punya pedang untuk menusuk lawannya, bahkan sekarang mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang konstruktif untuk kehidupan. Bahkan tombak-tombak. Saudara, tombak adalah senjata yang sangat familiar yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu. Kita ingat Raja Saul pun pernah hendak membunuh Daud dengan melemparkan tombak ke arah Daud, bukan? Tombak-tombak bangsa-bangsa yang tadi dipakai untuk memusnahkan, untuk membunuh orang-orang, saudara-saudara, dikatakan tombak-tombak itu akan diubah, dibuat menjadi pisau pemangkas. Sesuatu yang berguna untuk keperluan kehidupan. Sehingga bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Dengan kata lain, satu kondisi yang terdapat di dalam satu zaman di mana ketika Yesus datang yang kedua kali atau disebut dengan zaman akhir itu adalah bahwa manusia hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita belajar nubuat Nabi Yesaya, lalu konteks kita yang membaca Alkitab hari ini, apa maknanya? Saudara, kita tahu Tuhan akan datang. Jelas Tuhan Yesus akan datang sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, pertanyaan besar buat kita adalah, siapkah kita? Artinya pada waktu Tuhan Yesus datang, apakah semua urusan-urusan kita yang harus kita selesaikan di dalam hidup ini sudah selesai, sudah beres. Khususnya saudara-saudara, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, urusan relasi kita dengan orang lain. Saudara, saya tahu dengan jelas bahwa salah satu kesulitan kita di dalam hidup ini adalah di dalam berelasi, bahkan di dalam menerima kelemahan atau di dalam mengampuni atau memaklumi kesalahan atau kelemahan orang lain. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang tetap setiap minggu datang ke gereja. Ada orang-orang yang tetap rajin di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi memang orang-orang ini tetap dikuasai oleh kemarahan, oleh panas hati terhadap seseorang. Ada relasi yang belum beres, ada konflik-konflik yang tidak selesai antara suami dengan istri, antara kakak dengan adik, antara tetangga dengan tetangga, antara rekan dengan teman. Dan itu bisa terjadi bertahun-tahun, bahkan ritual-ritual keagamaan kita tetap berjalan. Padahal Tuhan sendiri bilang apa? Kalau kamu sedang mempersembahkan korbanmu, kamu teringat akan apa yang telah kamu perbuat kepada seseorang, maka tinggalkanlah dulu korbanmu itu. Dan pergilah berdamai dengan orang itu. Baru sesudah kamu berdamai dengan orang itu, kamu kembali mempersembahkan korban bakaran untukku. Saudara, Tuhan sangat menghargai ritus ibadah. Tetapi bahkan Tuhan berkata bahwa ada hal yang tidak kalah penting dari beribadah itu sendiri. Yaitu apa? Soal bagaimana relasi kita beres dengan orang lain. Cilakanya saudara-saudara adalah kita merasa tenang-tenang saja. Kita merasa, saya tidak akan pernah akan memulai. Saya tidak pernah akan minta maaf. Kalau bukan dia yang minta maaf, saya tidak akan pernah minta maaf. Jadi ada orang-orang saudara-saudara yang hidupnya entah dia betah bertahun-tahun di dalam panas hati ketika lihat muka orang itu langsung buang muka. Ketika dengar namanya langsung merasa kesal. Dan orang-orang seperti itu dipenjara di dalam kejengkelan, di dalam kemarahan bertahun-tahun lamanya. Saudara, ini mungkin hal yang terdengar begitu sepele. Tapi masalahnya Alkitab mengaitkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu masalah eskatologi, dengan masalah relasi antara kita dengan orang lain. Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa sambil menunggu, mumpung masih ada waktu, mumpung engkau masih punya kesempatan, mumpung masih ada umurmu, dan mumpung Tuhan belum datang untuk yang kedua kali, kalau masih ada waktu dan kesempatan, selesaikan. Saya mau cerita kepada saudara satu kejadian yang sangat mengejutkan. Satu hari seorang rekan teman dosen di STT, saudara-saudara, dia bercerita tentang sahabatnya. Nama sahabatnya ini adalah Pak Bahtiar. Beliau usianya sudah kepala 5 atau menjelang 60-an begitu, jadi 59 sampai 60 sekian gitu kira-kira range-nya. Bersama dengan istrinya, dan mereka ini anak-anak sudah besar, sudah menikah, dan sudah tinggal di luar rumah. Jadi di rumah ini tinggal kembali pasangan suami istri yang sudah memasuki masa lanjut usia. Karenanya Pak Bahtiar dengan istri ini, saudara-saudara, jarang sekali masak, ya mereka makan di luar. Tapi entah kenapa hari itu saudara-saudara dia telepon istrinya dan berkata, "Mah, aku tolong dimasakan ini, aku mau makan di rumah hari ini." Saudara, singkat cerita, akhirnya setelah jam kantor, Pak Bahtiar kembali ke rumah, dan ada kejanggalan yang kedua yang diceritakan oleh istrinya, yaitu bahwa dia adalah orang yang biasanya sangat berdisiplin, bahkan di dalam mendidik anak, anak kalau makan di meja makan. Tidak boleh makan bawa piring di depan televisi. Hari itu, mereka ini, Pak Bahtiar dan istrinya itu, makan di ruang keluarga sambil nonton televisi, lauk dan piring-piring, sendok, garpu, gelas, semua ditaruh di meja ruang keluarga. Dan mereka menikmati makanan sambil nonton. Itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan seumur hidup. Lalu ketika sedang asik makan, tiba-tiba Pak Bahtiar menoleh. Dalam beberapa menit dia pandangi wajah istrinya. Lalu dia tersenyum. Istrinya menjadi salah tingkah. Istrinya berkata, "Pak, kamu kenapa sih? Kok aku diliatin seperti itu? Ada apa?" Pak Bahtiar tidak menjawab. Enggak menjawab satu patah kata pun. Dia hanya senyum saja kepada istrinya. Lalu setelah senyum, dia ambil piringnya, dia taruh piringnya itu di meja ruang keluarga itu. Lalu dia rebahkan, dia senderkan badannya di sofa. Dan setelah itu dia meninggal. Istrinya histeris,
kaget sekali, tidak menduga sama sekali. Tidak ada keluhan apapun, tidak ada tanda-tanda apapun kecuali keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang tidak biasa soal minta dimasakan dan makan bukan di meja makan. Itu yang terjadi. Tapi memang kita belajar satu hal bahwa umur manusia itu ada waktunya. Kalau bukan akhir zaman yang terjadi, maka yang akan terjadi adalah akhir hidup kita. Dan ini tinggal menunggu mana yang lebih dulu. Nah, ketika kita masih punya kesempatan untuk menanti kedua peristiwa itu, entah yang mana yang akan datang duluan kepada saudara dan juga kepada saya. Maka firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita apa yang belum selesai. Selesaikan. Kalau ada sesuatu persoalan, kalau ada kemarahan, ada kejengkelan, ada sesuatu yang membuat hati saudara panas, entah itu kepada pasangan saudara, entah itu kepada anak, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada saudara atau teman kita, selama hari masih siang, Tuhan Yesus katakan, kerjakan. Sebab akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya tidak tahu bagaimana saudara hadir pagi ini di dalam kebaktian. Apakah saudara datang dengan hati yang penuh dengan damai? Atau saudara sedang mengingat ada satu orang Tuhan. Sesungguhnya aku masih punya satu persoalan yang belum aku selesaikan. Kalau Tuhan masih memberi kepada saudara kesempatan itu, selesaikan. Selesaikan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, kita membaca dari apa yang tadi didaraskan di dalam Mazmur nomor 122. Kalau kita membaca Mazmur 122, ini adalah satu Mazmur yang biasanya dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka mau datang ke Bait Allah yang terletak di kota Yerusalem. Jadi Israel pada waktu mau berangkat ke Bait Allah, mereka berduyun-duyun, ya, enggak seperti kita nih sekarang datang satu persatu dengan mobil masing-masing begitu ke gereja, ya. Biasanya mereka tuh dalam satu kerumunan, dalam satu kelompok secara komunal bersama-sama mereka mau datang ke Bait Allah dan sambil menyanyikan nyanyian siarah, dan salah satu nyanyian siarah yang ditulis oleh Daud adalah Mazmur nomor 122. Nah, menariknya adalah Mazmur 122 ini adalah satu mazmur yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Artinya, nyanyian itu adalah nyanyian pengharapan. Nyanyian itu adalah sebuah doa supaya apa? Supaya Yerusalem mengalami sejahtera. Supaya Yerusalem mengalami apa, saudara-saudara? Dikatakan, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa ada di purimu. Ayat ke-7. Jadi nyanyian itu adalah sebuah doa pengharapan supaya Yerusalem, supaya kehidupan orang-orang Israel itu betul-betul ada di dalam keadaan shalom, damai, sentosa, sejahtera. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, tentu sejahtera itu tidak bisa datang begitu saja. Sejahtera atau shalom adalah sesuatu yang dikaruniakan, ada bagian Tuhan, tetapi sejahtera atau shalom juga menuntut bagian kita. Jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan berilah supaya rumah tangga saya mengalami sejahtera, gitu. Saudara berdoa sampai jungkir balik, tapi kita tidak melakukan bagian kita, tidak akan datang sejahtera itu. Jadi ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan untuk menghadirkan shalom atau sejahtera untuk Yerusalem. Tetapi ada bagian yang Israel harus lakukan supaya doa atau nyanyian siarah yang mereka doakan itu menjadi kenyataan. Yaitu Yerusalem mengalami sentosa, mengalami sejahtera. Nah, saudara-saudara, menariknya adalah bahwa doa tentang permohonan sejahtera itu juga dikaitkan dengan dimensi eskatologis. Kalau kita membaca mulai di ayat yang pertama, dikatakan begini, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Jadi di dalam Mazmur ini si pemazmur mencoba mengaitkan tentang kondisi sejahtera itu terkait dengan dimensi eskatologis, dimensi kedatangan Kristus yang kedua. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka orang atau manusia akan mengalami dan menikmati shalom itu. Dalam arti sepenuh-penuhnya. Saudara, ketika kita membaca teks ini di dalam Minggu Advent, kira-kira bagaimana kita memaknai teks-teks seperti ini, saudara-saudara? Saudara, teks seperti ini adalah satu teks yang mengajak kita untuk berpikir bahwa dalam menanti, Tuhan tidak menghendaki kita doing nothing. Diam aja. Nunggu aja sampai kapan Tuhan datang. Nunggu aja nanti langitnya terbuka gitu ya. Sampai Tuhan sendiri turun dari langit, entah kapan. Lalu kita hanya tinggal tidur. Saudara, beberapa perumpamaan di dalam kitab-kitab Injil mengingatkan kita betapa kita harus bukan hanya berjaga-jaga, tetapi kita melakukan sesuatu. Kalau saudara mengingat kembali perumpamaan tentang lima gadis bijaksana, lima gadis bodoh, gadis bijaksana ini mengisi pelitanya. Kalau kita mengingat perumpamaan tentang hamba dan tuan, maka dikatakan hamba itu berjaga-jaga menanti tuannya pulang. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka apa yang bisa kita tarik di bawah tema kita berkarya dalam penantian? Artinya saudara-saudara, kita diajak untuk betul-betul melakukan bagian kita di tempat di mana Tuhan menempatkan kita supaya sungguh-sungguh kita mengalami sejahtera sambil kita menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Artinya kalau saudara sekarang ditempatkan, kalau saudara hari ini ditempatkan misalnya saudara-saudara di dalam pekerjaan. Saudara, masalahnya seringkali saya tadi menyinggung juga di kebaktian pertama. Orang Kristen sering berpikir dikotomis. Ya. Artinya orang Kristen sering berpikir begini, kalau hari Minggu yang namanya pelayanan itu rohani. Kalau hari Senin sampai hari Jumat yang namanya pekerjaan itu sekuler. Kalau hari Minggu itu kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu di mana saya bekerja itu sekuler, rohana. Bukan rohani ya saudara ya, sekuler. Saudara, apakah ada pemahaman demikian di dalam konsep iman Kristen kita? Yang memisahkan bahwa ada kawasan rohani, makanya akhirnya dalam salah kaprah orang sering bilang ini buku rohani, ini buku sekuler, ini lagu rohani, ini lagu duniawi. Saudara-saudara, orang akhirnya kemudian secara rigid, secara kaku membuat dua wilayah itu. Sehingga ketika orang bekerja, dianggapnya, dipandangnya itu bukan sesuatu kegiatan rohani. Wah saudara, salah besar kalau kita berpikir bekerja itu bukan kegiatan rohani. Saudara, pada waktu kita bekerja, Tuhan juga harus dipermuliakan bukan di dalam pekerjaan itu. Pada waktu kita bekerja, bukankah tanggung jawab pekerjaan kita menentukan atau menunjukkan spiritualitas atau kerohanian kita. Kita ini orang yang rohani atau bukan. Jadi sebetulnya bahkan di dalam pekerjaan, itu adalah wilayah rohani di mana Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan supaya engkau melakukan bagianmu untuk mengalami kesejahteraan itu dalam pekerjaanmu. Artinya, bekerjalah yang sungguh. Waktu kita menanti. Saya mau baca satu ayat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Ayat ini sering saya khotbahkan dulu ketika saya memimpin kebaktian penghiburan ketika saya masih melayani di jemaat. 9 ayat 10 dari kitab Pengkhotbah berkata begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara, kadang-kadang kita suka menggerutu pada waktu kita disuruh bekerja, bukan? Betul ya? Kadang-kadang kita merasa kesel, aduh besok hari Senin. Siapa yang punya sindrom hari Senin? Ya, kalau udah inget tuh hari Jumat sore itu rasanya berat sekali waktunya gitu ya. Aduh besok Senin. Artinya kita merasa, aduh kenapa saya harus kerja lagi gitu. Tapi firman Tuhan katakan ketika engkau menanti kedatangan Tuhan, engkau masih diberi kekuatan, masih bisa bekerja dan masih punya kerja. Maka kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh supaya engkau mengalami sejahtera. Bukan cuma pekerjaan. Saya juga mau bicara kebenaran ini dalam konteks pelayanan, pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja kita. Saudara, justru makin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebetulnya bagian yang mestinya kita kerjakan untuk kesejahteraan GKI Peterongan, mestinya semakin giat untuk kita lakukan. Sama ya, dalam konteks pekerjaan keseharian kita, kita harus semakin giat. Ada bagian kita yang dengan giat harus kita kerjakan, juga di dalam konteks pelayanan. Di dalam gereja kita ada bagian-bagian yang justru semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, mestinya kita makin bersemangat. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di GKI Peterongan. Apakah hari-hari ini makin sulit untuk mencari orang-orang yang mau pelayanan atau makin banyak orang yang berkata, ini aku. Biasanya orang berkata, ini aku, teruslah dia. Ini saya Tuhan, tapi jangan pakai saya, dia saja gitu. Selalu kalau dihubungin soal pelayanan, diminta untuk pelayanan, selalu bilangnya jangan aku, mbok jangan aku. Mbok orang lain saja, jangan aku gitu. Berapa banyak di antara kita di dalam menanti kedatangan Tuhan justru makin berkata begini, Tuhan, here I am. Di sini aku Tuhan, pakai aku. Tuhan kasih saya talenta, saya mau pakai untuk bekerja buat Tuhan. Artinya dalam pelayanan pun kita makin giat. Dalam pekerjaan kita makin bersungguh-sungguh. Bahkan kalau kita mau tarik kebenaran ini dalam konteks yang lebih luas. Kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Nabi Yeremia pernah berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya panggilan kita juga bukan hanya di dalam pekerjaan. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Bukan hanya melakukan sesuatu sungguh-sungguh di dalam pelayanan gerejawi. Tetapi juga kita bisa hadir kehadiran Kristen kita dirasakan di Indonesia. Saya sedih ya dengan pemikiran yang dikotomi seperti itu. Seringkali orang Kristen merasa keterlibatan kita di Indonesia ini kurang rohani. Lebih penting untuk terlibat dalam pelayanan di gereja itu lebih rohani. Tapi untuk RT, untuk RW, untuk kota, untuk negara itu bukan rohani. Saudara salah besar. Mari kita giat bekerja. Di mana saja Tuhan tempatkan kita. Bukan hanya bekerja, berdoa sungguh-sungguh. Supaya kesejahteraan memenuhi Yerusalem dan puri-purimu. Supaya kesejahteraan itu ada pekerja, di dalam pekerjaan kita, ada di GKI Peterongan tempat pelayanan kita, juga ada di tengah-tengah bangsa kita di negeri ini. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pesan yang setiap kali Minggu Advent selalu didengungkan. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara untuk tidak merasa bosan mendengarkan pesan yang ketiga ini, karena pesan yang ketiga ini sangat relevan, yaitu apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di kota Roma, Kalau saudara tadi membaca dan mendengarkan Roma 13, Paulus berkata begini, karena kita mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat dibanding ketika kamu menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, siang hampir tiba. Sebab itu, kata Paulus, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini dua kata kerja yang secara paradoks dipakai di dalam satu ayat. Seperti baju ya saudara, seperti jubah. Marilah kita menanggalkan, apa yang ditanggalkan? Perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa saja perbuatan kegelapan? Paulus menulis di dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu yang dilakukan orang seperti dilakukan pada malam hari, yaitu dosa-dosa tersembunyi, yang dikatakan di dalam Paulus itu, di dalam surat Roma, seperti percabulan, hawa nafsu, hidup di dalam pesta pora dan kemabukan, bahkan perselisihan dan iri hati, kembali disinggung di situ saudara-saudara. Tapi bukan hanya soal menanggalkan, tetapi ada kata kerja aktif yang kedua yang dipakai, yaitu kenakan. Apa yang dikenakan? Di ayat ke-14 Paulus katakan, kenakanlah Tuhan Yesus. Mungkin saudara berpikir, kok Tuhan Yesus dikenakan? Saudara pasti itu adalah satu ekspresi yang harus kita tafsirkan. Mengenakan Tuhan Yesus berarti saudara-saudara, hidup kita semakin hari semakin bertumbuh, makin serupa seperti Yesus Kristus. Sehingga kita akan mengenakan Yesus Kristus secara sempurna ketika nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Saudara, ini adalah peringatan yang keras bagi kita orang-orang yang mungkin hari ini masih bergelimang di dalam dosa-dosa di dalam hidupnya. Bahkan di dalam dosa-dosa yang kita pikir ini dosa yang dilakukan pada malam hari. No one knows, tidak ada orang yang tahu. Dan karena kita merasa tidak ada orang yang tahu, maka kita tenang melakukannya dan kita terus melakukannya sampai hari ini. Saudara, mungkin kita punya rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Mungkin orang bisa melihat kita tampil begitu mengagumkan di depan mereka. Begitu rohani, begitu baik, begitu rajin pelayanan. Reputasi kita di gereja ini tidak ada bandingnya. Tapi jangan-jangan kita orang-orang yang seperti demikian adalah orang-orang yang ternyata punya dark side, sisi-sisi gelap dalam hidup, di mana kita masih melakukan dosa-dosa, tapi kita belum melepaskannya. Karena kita berpikir, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Saya tidak tahu hidup saudara, saudara juga tidak tahu hidup saya. Tapi masalahnya Tuhan tahu. Dan Tuhan sebentar lagi akan datang. Paulus mengatakan, inilah saatnya kamu bangun dari tidur. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini membelenggu, mengikat hidupmu, maka hari ini, pagi ini di dalam ibadah, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya berani menanggalkan manusia lama itu. Tapi bukan hanya menanggalkan. Kalau saudara hanya menanggalkan, itu belum lengkap. Paulus katakan, mereka yang menanti kedatangan Tuhan harus menanggalkan manusia lamanya, tetapi juga mengenakan Yesus Kristus. Artinya belajar hari demi hari menjadi murid, menjadi seperti Kristus tiap-tiap hari. Bersediakah saudara? Sambil menanti kedatangan Tuhan, bereskan hidup kita. Bereskan dosa-dosa kita. Bereskan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan usahakanlah apa yang masih bisa kita lakukan dengan sungguh hati. Amin.